Liewe luisteraars, ons het nou vorige keer so 'n bietjie met mekaar gesels oor hoe die ongeredde lewe lyk volgens die apostel Paulus. Maar nou aan die ander kant is dit natuurlik nodig dat ons, net soos wat hy dan nou ook hier doen, met mekaar sal gesels oor die eise van die nuwe lewe. Maar jy sien, in hierdie verse wat ek vandag gaan behandel, begin hy om 'n oproep te doen dat jy en ek moet breek met die ou mens. Gelowiges moet met ander woorde nie meer soos nie-Christene lewe nie. Die gelowige se nuwe lewe is natuurlik 'n proses. Dit gebeur nie noodwendig in 'n oomblik nie. 'n Proses waarin jy dit al meer reg kry om te leef soos God wil hê. Met ander woorde, jy word nie heiliger en heiliger nie. Jy word nie meer en meer die Here se kind nie. Jy's klaar sy kind. Maar dit is 'n proses om in te groei in 'n ander nuwe lewenstyl. Christus het jou nuut gemaak. Maar dit beteken nie dat jou ou mens, jou natuurlike geaardheid, dadelik en altyd luister na die Heilige Gees nie. Dit word 'n lewenslange proses waarin die Heilige Gees vir jou en vir my ons wil ombuig, ons eie wil laat verander, sodat jy en ek al meer sal doen en ook wil doen wat die Here wil hê ons moet doen. Die ou mens is naamlik vervul met sonde. Met daardie ou mens moet gebreek word. Hy moet uitgetrek word soos 'n kledingstuk uitgetrek word. Mens kry die beeld in Kolossense 3 vers 9 en 10. Met ander woorde, luisteraar, die vernuwing van gees en gedagtes is deel van die heiligmakingsproses en dit vloei voort uit die nuwe geboorte. In Christus is die ou sondige mens, soos Paulus hom noem, iets van die verlede. Die nuwe mens leef in die regte verhouding tot God en die medemens ook en ook natuurlik in toewyding aan die Here. Die beeld van God word deur Christus herskep. Mens kry agter in die Bybel by 2 Petrus 1 vers 4 dieselfde gedagte. En nou natuurlik, nou kan die Christen lewe volkome, sê Paulus, volkome volgens die wil van God en heilig wees. So dit is waaroor dit gaan en waaroor ons met mekaar gaan gesels. Ek wil dan Efesiërs 4 lees vers 20 tot 24 en dan so 'n bietjie weer dat ons met mekaar daaroor gesels. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Met ander woorde, dit is nou die afgestomptheid van die ongereddes wat dan ongeredde lewens lei, aangevuur deur die ou mens. Nou sê daar teenoor van vers 20 af, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Miskien as ek net eers hierdie opmerking mag maak, liewe luisteraar, baie interessant dat Paulus sê lewe as nuwe mense hier in vers 24. Dis 'n baie beter vertaling hierdie van 1983 as die vorige ene, want daar in die vorige een het nou gesê leef soos nuwe mense. Nou dit is so 'n bietjie 'n probleem, né, want as ek nou iemand ken wat my rolmodel is en dan wil ek dalk graag soos Piet of Annie lewe wat my rolmodel is. Maar dit is nie wat die Bybel bedoel nie, want dan is die implikasie ek wil in 'n sekere sin graag soos Piet of Annie word. Nee, ek is 'n unieke mens met eie gawes. Daaroor het ons so 'n program of 3 gelede gepraat. En daarom moet ek as nuwe mens lewe, nie soos 'n nuwe mens nie, maar synde 'n mens wat nuut gemaak is, moet ek so lewe met die gawes wat die Here vir my gegee het, wat ek wil beoefen. Jy sien dus, liewe luisteraar, hier in vers 20 tot 24 moet ons onthou, teenoor die onreine lewenswandel wat in die vorige verse wat ek verlede keer bespreek het, gehandel het, van die heiden staan die andersoortige lewenswandel waarmee die gelowiges kennis gemaak het toe hulle God se seun leer ken het. En hiermee word dan weer eens die groot verskil tussen Christene en nie-Christene, in die geval spesifiek die heidene van Paulus se tyd, op die voorgrond gestel. Die kerk bestaan vir Paulus uit mense wat die Here Jesus leer ken het. Om hom te leer ken, het vir hulle beteken dat hulle God se heil deelagtig geword het. Dit het beteken dat hulle gered is, dat hulle met God versoen is, dat hulle deel van God se volk geword het, soos wat jy en ek dieselfde deelagtig geword het. Die Here se genade is ons gered. Ons is met God versoen. Ons het lede geword, burgers geword van sy koninkryk en lede van sy volk. En hierdie ontmoeting, liewe luisteraar, het baie meer beteken as dat God maar net hulle vergewe het vir wat verby is. Dat hy hulle maar net 'n nuwe verhouding gestel het. Nee, daar moet nou ook 'n nuwe lewenstyl daaruit voortkom. En hierdie nuwe verhouding tot God beteken dus 'n eksistensiële, 'n beslissende lewensverandering. Jy sien, as 'n mens die Here Jesus leer ken, dan maak jy kennis met 'n hele nuwe wyse en 'n styl van lewe. Ons kennismaking met die Here Jesus het ons lewenspatroon in sy wese geraak. Dit is nie altyd so maklik om dit op te merk in iemand wat dan nou in 'n aanhalingstekens in 'n Christelike huis groot geword het nie. Dis baie keer baie meer opvallend in iemand se lewe wat glad nie die Here gedien het nie, van kleins af ook nie 'n voorbeeld by sy ouers of haar ouers gekry het nie, en wat dan tot bekering kom en jy merk op daardie persoon se lewenstyl verander byna in 'n dag. Nou, ook in hierdie woorde wat ons hier gelees het, het ons dus te doen met 'n stelling van die feitelike situasie. Maar hier blyk dit nou juis dat die stellinge wat Paulus in hierdie perikoop maak, bedoel is om uit te daag en tot 'n nuwe soortige lewenswandel op te roep. Luister byvoorbeeld vers 21. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Die apostel betwyfel dus nie hiermee hulle Christenskap nie, maar hy wil hulle uitdaag. Hy sê, dit is mos so. Julle het mos van hom gehoor, en julle het mos onderrig ontvang oor wat 'n verhouding tot die Here Jesus Christus alles behels. En daarom, jy sien, omdat hierdie dinge gebeur het, daarom weet julle ook hoe sake staan met die ander soort lewe wat julle nou moet lei. Liewe luisteraars, ons kan nie daarby wegkom nie. Wie Jesus as God se seun en saligmaker leer ken het, en so God se heil deelagtig geword het, het 'n volgeling van die Here Jesus geword, is aan hom verbonde. En wie volgeling van hom is, kan nie anders nie as om in verbondenheid aan hom te lewe, op 'n nuwe lewenspad te loop. Die waarheid waaroor so iemand by sy kennismaking deur die Here Jesus onderrig word. Is baie interessant, agter in die Bybel staan, ek dink dit is by 1 Johannes 2 vers 24 of 26 omtrent, julle het niemand anders om julle te onderrig nodig nie, want julle het die Gees van God wat julle onderrig, hy leer julle alles. En hierdie leerproses, liewe luisteraar, beteken weer eens nie dat ons heiliger en heiliger word nie. Dit beteken dat ons, wat reeds deur die genade van die Here sy kinders geword het, dat ons deur die Heilige Gees geleer word wat die Here van ons verwag. Nou kom ek lees weer vers 22 tot 24. Dan gesels ons daaroor so 'n bietjie met mekaar, want hier staan belangrike dinge. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur julle sondige begeertes verteer word. Belangrike verse. Hy sê julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Jy sien die inhoud van die waarheid waarin hulle onderrig is, word met drie beelde nader omskrywe hier in vers 22 tot 24. En hieruit blyk dit dan ook dat die waarheid waaroor dit hier gaan onderrig ten opsigte van lewenswandel is. Drie sake wat die praktyk raak word genoem. Trek die ou mens uit soos 'n ou vuil klere uitgetrek word. 'n Tweede beeld: word innerlik vernuwe. Derdens: trek die nuwe mens aan soos nuwe skoon klere aangetrek word. Jy sien, dit is 'n baie praktiese beeld. Soos 'n mens jouself bad, jy maar word skoon gemaak en dan trek jy nuwe skoon klere aan. Hy sê dit is wat jy geestelik moet doen. Jou sonde is mos nou afgewas. Trek jy nuwe kleed aan? Mag ek jou vra in beskeidenheid, liewe luisteraar? As jy sê jy glo in Jesus Christus, dan is jou sonde gewas, jy skoon gewas, skoon gemaak van die sonde. Maar het jy regtig al die nuwe kleed aangetrek? Die nuwe kleed van 'n lewenstyl wat dui op Christus wat in jou lewe ingekom het. Paulus skryf: wie aan Christus behoort, moet ophou, en dan sê hy, om te lewe soos hulle vroeër gelewe het. Hulle moet breek met die ou sondige mens. Daarteenoor voeg hy nou by, moet hulle lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Nou natuurlik, die ou mens, sê hy, word deur sondige begeertes verteer. Die ou mens is dus bestem vir vernietiging omdat hy beheers word deur die mens se begeertes en hom bedrieg en hom weglei van God en van die ware lewe af. Die nuwe mens, daarenteen, liewe luisteraar, word deur God nuut geskape volgens sy wil. Dit is 'n geweldige ding wat met jou en met my gebeur het. As jy gaan kyk Kolossense 3 vers 10, sal jy sien dit beteken 'n herskepping na die beeld van die Skepper. Daarom dat die apostel nou hier kan sê: lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. In die oorspronklike Grieks word ook nog iets gesê oor hierdie nuwe styl, dat hy in geregtigheid en heiligheid van die waarheid wat in sy lewe gesien moet word, wat na vore moet kom. Nou, hierdie uitdrukking geregtigheid en heiligheid van die waarheid, ek wil graag 'n bietjie met jou daaroor stil staan. Hoe moet dit verstaan word? Jy sien, Paulus wil hierdeur sê dat die regte lewe en die, hoe sal ek dit noem, die aan God gewyde lewe van die nuwe mens eienskappe is wat by die waarheid van die evangelie hoort. Ons kan nie sê ons wil nie so lewe nie. Die feit dat ons nuut geword het, veroorsaak eintlik ons kan nie anders lewe nie. Ons wil nuut lewe. En die waarheid, die onderrig ten opsigte van hierdie nuwe Christelike lewe, vra van jou en van my, luisteraar, 'n lewe van doen wat reg is voor God, omdat dit 'n lewe is wat aan die Here gewy is. En daarom sou mense, as jy vers 24 kyk, dit ook so 'n bietjie anders kon vertaal as jy wil: beklee julle met die nuwe mens wat herskep is om te wees soos God wil. Wat? Soos die waarheid van die evangelie vereis, gekenmerk word deur 'n opregte lewenswyse en toegewydheid aan God. So dit is belangrik dat ons daaraan sal toets. Dit is dan juis in die vers wat hier so uitgedruk staan, tussen vers 22 se trek die ou klere uit en vers 24 se trek aan die nuwe klere. Daartussenin vind ons die werklikheid die hoofsaak waarom dit hier gaan. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Dit beteken, liewe luisteraar, jy en ek moet vir onsself sê, maar ek het mos die ou klere uitgetrek. Dit wil sê natuurlik nou as dit so is, anders behoort jy dit uit te trek. Nou behoort jy vir jouself te sê, ek het die ou klere uitgetrek, ek het nou die nuwe klere aangetrek, nou lewe ek anders. Want jy sien, as jy nie 'n rasionele, doelbewuste wilsbesluit daaroor neem nie, dan gaan jy heel waarskynlik aan soos gister en eergister. En dit is dikwels wat met ons gebeur. Ons sit in 'n erediens, ons hoor die oproep, en ek gaan daar uit, en dit vind geen praktiese neerslag in my lewe nie. Die funksie, sou ek sê, van hierdie gedeelte is om 'n beginsel te stel wat kan dien as 'n basis vir alle soorte vermaninge, alle soorte van persoonlike lewe, 'n beginsel van my gees en my gedagtes het nuut geword. Dit is nie 'n vraag of dit so is nie. Die vraag is of ek dit gaan lewe. Wil jy nie dalk vandag 'n besluit in hierdie verband neem nie? Liewe luisteraar, sê ek is nou lankal 'n Christen, maar van vandag af gaan ek lewe as 'n Christen. Met ander woorde, synde 'n Christen. Van vandag af gaan ek so lewe. Ek wil miskien ook net 'n aspek met jou deel wat die praktyk raak. Jy sien luisteraar, die moderne kerk belewe juis op hierdie punt een van die grootste krisisse. Aan die een kant is dit byna wêreldwyd mode om lidmaat van 'n kerk te wees. Aan die ander kant gaan hierdie uiterlike kerklidmaatskap in die oorgrote meerderheid van gevalle nie gepaard met 'n eksistensiële verandering nie, met ander woorde my lewe verander nie. Dit gaan nie gepaard met 'n wesenlike ervaring van die heilswerklikheid, van die ontmoeting, van die kennismaking met Jesus Christus en wat dit by implikasie vir die praktyk van my lewe beteken nie. En juis hierom ontbreek by baie kerklidmate hierdie innerlike lewensvernuwing wat gebore word uit 'n verhouding met die Here Jesus. As jy nie regtig jou verhouding met hom troetel nie, dan gaan jy aan op jou ou manier. Jy's in 'n sekere sin 'n vriend van die Here Jesus. Jy's 'n kennis en hy is vir jou 'n kennis. Maar jy volg nie sy lewenstyl nie. Dit kry nie praktiese neerslag in jou lewe nie en daarom sou ek wou sê die krisis van die moderne kerk is juis dat hy nie soos Paulus vir die lidmaat wie se naam op die boeke staan kan sê nie, jy het mos die Here Jesus leer ken. Gaan speel dan nou klaar met die ou lewenswandel. Gaan lewe die nuwe lewe deur jou diepste wese geestelik vernuwe te gaan uitlewe. Dit is aan hierdie toestand dat die moderne kerk self groot skuld het, hoor, omdat hy as blote modeverskynsel lidmate aanvaar sonder dat hulle werklik onderrig is ten opsigte van die dinge waaroor dit regtig in die Christelike geloof gaan. En daarom moet die kerk nou eers hierdie fondament begin regstel, dink ek, liewe luisteraar. En as die fondament reggestel is, sal ons ook op Paulus se beginsel ons kan stel en sê, julle het die Here Jesus leer ken. Julle het nuwe mense geword. Daarom kan dit nie anders nie. Julle moet nou ook 'n nuwe lewenspraktyk begin vertoon. Want sien, wie immers die heil ervaar het, moet ook daardie nuwe lewe gaan voer. Intussen, liewe luisteraar, bly die probleem ongelukkig bestaan dat soveel kerklidmate nie op hierdie nuwe fondament staan nie en geen ervaring van 'n diep geestelike vernuwing vertoon nie. Sit in die kerk, maar lewe nie as 'n Christen nie. Daarby natuurlik het die kerk te alle tye te kampe met die stryd tussen die ou en die sondige mens aan die een kant en die nuwe mens wat om in elke gelowige se lewe afspeel. Dit was nie eeue so, dit sal in die toekoms so wees. Maar die gevaar is dat ons nou vir mekaar kan sê hier oor die eter ook vandag: ag nou ja, dit is nou maar so, die kerk is nou maar so lou en traag. Broer en suster, as ons dit sê, dan hoef ons nie met mekaar verder in die program saam te loop nie. Want die Bybel leer vir ons dat ons die nuwe lewe moet lei. Ek kan nie 'n Christen wees en maar net aangaan soos gister en eergister nie. Die blote feit dat Paulus dit in hierdie gedeelte nodig vind om sy lesers te vermaan dat die nuwe lewenspraktyk by hulle sigbaar moet word, dit wys vir my daarop dat die kerk altyd met hierdie probleem sal worstel. Maar dat ons altyd weer die Bybel lees as die woord van God en erns maak met oproepe soos hierdie om die ou lewe af te lê, die vuil kleed uit te trek en ons te beklee met die nuwe kleed, Jesus Christus die Here. In die lig hiervan sal steeds verkondig moet word byvoorbeeld hoe leeg alle menslike denke en gedagtingsrigtings is wat nie aan die bevryding van die Here Jesus verbind is nie. Ons sal steeds teen die onkunde waarin baie lidmate volhard moet stry. Ons sal steeds moet veg teen die afstomping wat ons elkeen doof maak vir die evangelie en die implikasies van die evangelie. Ons sal moet waak teen verval en slegtigheid in ons eie lewens. Ons sal moet oppas vir 'n passiewe oorgawe aan die bose. Liewe luisteraar, in hierdie verband is dit dus baie, baie belangrik dat Paulus hierdie verval van die mensheid, sy agteruitgang in allerlose boosheid, verbind aan sy begeerte om te wil hê dat hy ons daarteen waarsku. Juist teen hierdie selfsugtige soek na al meer van myself sal in die huidige materialistiese Suid-Afrika gewaarsku moet word. Ook in die kerk gewaarsku moet word. Dat dit nie net die ouens van inkomste en van geleerdheid is wat uiteindelik in die kerk sit nie, maar elke een moet daar welkom voel. Dit gaan in hierdie neiging van die ou mens ten diepste om die strewe na eie belang, om die koestering van die self. En wanneer daar lewensverandering gevra word, wil ons nie uit ons gemaksones uitkom nie. En dan bly ons net so aan poer, soos in die verlede. In hierdie kategorie val dus ook die geweldige klem wat in wyer verband gelê moet word op groepsbelange. Jy sien waar die eie groep se belange ten koste van ander mense in die samelewing nagestreef word, word die ou mens se gryplus geopenbaar. Die begeerte om vir diself soveel moontlik in te palm. Al geskied dit dan ook ten koste van ander. En dit mag tog nie, dit is mos nou nie die nuwe lewenswyse wat die Bybel voorstaan nie. Waar lidmate van die kerk in so 'n stryd om eie groepsbelange betrokke mag raak, sal steeds aan hulle verkondig moet word, julle het die heil deelagtig geword. Julle is nuwe mense. Gaan leef dan ook as nuwe mense. Mense wat geleer het om ook aan ander te doen wat reg is. En nie net altyd jou eie voordeel te soek nie. Mag ek dan vir jou ter afsluiting weer 'n keer hierdie vier versies lees. Ek lees uit Efesiërs 4 hiervan vers 20 af, maar ek dink ek gaan ook die eerste stukkie lees wat praat oor die ou mens, dan kan ons dit baie maklik raak sien. So ek lees van vers 17 tot 24. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks. Hulle verstand is verduister en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak en hulle met onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Jy sien, dit is die ou lewe, die lewe van die ou mens. En daarteenoor staan dan die stukkie wat ons vandag bespreek het, naamlik vers 20 tot 24. Ek lees dit ten slotte. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor. En omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou ek dink na 'n baie baie sterk oproep van die apostel hier in Efesiërs 4 vers 20 tot 24 kan jy nie anders nie en kan ek ook nie anders nie as om te antwoord. Daarom wil ek jou vra, wil jy regtig hê jou gees en gedagtes moet nuut word? Wil jy regtig as 'n nuwe mens lewe wat as die beeld van God geskep is? Wil jy regtig volkome volgens die wet van God lewe? Wil jy regtig heilig lewe? As jou antwoord ja is, wil ek vir jou vra, kom ons bid sommer so met mekaar saam. Al sit jy in 'n motor, bid in jou gedagtes met my saam. Liewe Here, baie dankie dat ek u woord mag hoor. Dit gryp my in die hart, omdat my lewe nie regtig die toets slaag nie. En daarom kom ek voor u en ek vra dat u vir my sal help deur u gees, om as 'n nuwe mens in Christus te lewe. En ek prys u naam dat u my wil bystaan deur u gees. Amen. Tot volgende keer, luisteraars, groet ek julle in die Here se wonderlike naam. Totsiens.